Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sog'lom va salomatlik bilan bog'liq muammosi yo'q. Bu haqda prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Hammasi yaxshi, uning salomatligi joyida deya ishontirgan Kreml vakili jurnalistlarni. Uning so'zlariga ko'ra, ham ukrainalik, ham amerikalik, ham britaniyalik axborot mutaxassislari so'nggi oylarda prezidentning sog'lig'i holati haqida turli o'rdaklarni tashlamoqda. Kecha 20-iyul kuni yangi davr uchun kuchli g'oyalar forumida so'zlangan nutqida Yo'tal uchun kechirim so'ragan va buni bir kun avval Tehronga tashrifi chog'idagi konditsionerlar bilan bog'lagan Putinning aytganlariga izoh bergan Peskov, bunday bo'lib turadi, qo'rqinchli emas degan. Konditsionerlarga kelsak, ha, haqiqat tan ham tashqarida issiqlik 40 konditsionerlar ostida salqin. Men ham bo'g'ilganman, menda ham shunday degan u. Avvalroq AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori William Burns prezident Putinning sog'lig'i haqida ko'p mishmishlar borligini, biroq norasmiy razvedka ma'lumotlariga ko'ra Rossiya rahbari juda sog'lom ekanini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.